I nærheden af den polske by Krakow ligger Auschwitz-Birkenau, den tidligere KZ- og udryddelseslejr, hvor mere end 1 million mennesker blev myrdet under Holocaust. I dag fungerer stedet både som museum og som mindesmærke for de mange ofre, som nazisterne har på samvittigheden. Auschwitz, det er det tyske ord for Oswiecim, som er den by, hvor museumsområdet ligger. I dag er byen en helt almindelig polsk provinsby, hvor helt almindelige mennesker dagligt går op og ned af den voldsomme historie, som udspillede sig netop her under 2. verdenskrig. Museet er delt op i 2 store områder, Auschwitz og Birkenau, som ligger 2 kilometer fra hinanden. Under krigen fungerede de 2 områder som 2 forskellige lejre. I dag, når jeg forestiller mig lejren, så tænker jeg på gaskamre og krematorieovne. Og så tænker jeg på ofrene, som var uskyldige. Mange blev forfulgt og myrdet af nazisterne på grund af noget, de var, og ikke på grund af noget, de havde gjort. Fangerne kunne være jøder, romaer, polakker, Jehovas vidner, katolske munke eller homoseksuelle. De blev ofre for et råt militært og politisk system, hvor had, overlegenhed og raceideologi var årsag nok til at dræbe mennesker. Men der var også mennesker, der overlevede dette mareridt. Dem kommer jeg også til at møde på denne rundtur gennem Auschwitz-Birkenau. Efter at jeg har forladt bussen og kommet ind gennem indgangsbygningen, står jeg efter en lille gåtur på et par hundrede meter lige foran det skilt, som fangerne i Auschwitz mødte som noget af det første. Arbejde macht frei, skiltet. Arbejde gør fri, står der. Denne sætning, der er smidt i metal, finder man også i mange andre koncentrationslejre. Arbejde macht frei, skiltet skulle minde fangerne om, at friheden kunne opnås via hårdt arbejde. Men sandheden var, at det hårde arbejde ikke førte til frihed, men ofte til døden. Koncentrationslejre, det dækker ifølge ordbogen over, at folk blev spærret inde, at de skulle tvinges til at arbejde, at de ventede på at komme videre til andre lejre, eller at de skulle dø. For en koncentrationslejr kan også være en udryddelseslejr. Lejren blev oprettet på en tidligere polsk kaserne i provinsbyen Oswiecim i det tysk besatte område. Det fandt sted efter, at Polen blev besat og delt mellem det tyske rige og Sovjetunionen. Det fandt sted den 23. september 1939, hvor tyske bomber smadrede elforsyningen i hovedstaden Warszawa. Byens radio måtte lukke. I den sidste direkte radiosending spillede den polsk-jødiske pianist Władysław Szpilman blandt andet dette stykke af Chopin. Efter den tyske og sovjetiske besættelse oprettede tyskerne deres hovedkvarter for det tysk besatte Polen i Krakow, 1,5 times kørsel fra Auschwitz. Auschwitz var den oprindelige såkaldte stamlejr, senere blev Birkenau bygget til, og i løbet af krigen blev der løbende oprettet nye lejre. Op mod 40 arbejdslejre var knyttet til store fabriksanlæg, der lå i en omkreds af op til flere hundrede kilometers omkreds fra selve stamlejren. I en af underlejrene sad blandt andet den senere forfatter, den italienske jøde Primo Levi, der med bogen Hvis dette er et menneske, beskrev den eksistentielle konflikt, som fangerne kæmpede med. For hvordan beholder man sin værdighed som menneske, hvis man hver dag mødes med dyb umenneskelighed? Hele lejrkomplekset blev løbende udvidet, og i princippet blev det aldrig afsluttet, fortæller en af de 300 guider, der i dag viser rundt på op mod 19 sprog. De første fanger ankom i 1940. Det var en togvogn med 728 polske fanger. En af dem var den dengang 19-årige Josef Paczynski, der var polsk soldat. Han kom med det allerførste tog til KZ-lejren og fik fangenummer 121. Vi var 728 fanger, der kom med det første tog til Auschwitz. Jeg stod på første række, da SS-kommandant Karl Fritsch brølede os ind i ansigterne. Han sagde ord for ord, I er ikke kommet til noget sanatorium, men til en tysk koncentrationslejr. I kommer kun til at leve i maksimalt 3 måneder. Er nogle af jer troende eller jøder, vil det højst gå 6 uger. For en fange er der kun én vej ud, og det er op gennem skorstenen i krematoriet. Vi troede ikke på det, han sagde. Vi regnede med, at han sagde det for at skræmme os mest muligt, fortæller han i vinteren 2015, 95 år gammel. Nogle fanger reddede livet gennem tvangsarbejdet. Det blev også redning for Josef Paczynski, da en af fangevogterne blev udpeget til at arbejde som frisørmedhjælper på SS-folkenes frisørsalon. Josef Paczynski skulle feje hår væk og gøre ren, og så lærte han at klippe. Det gjorde formentlig, at han reddede livet. En dag kom selve lejrens kommandant, Rudolf Höss, som alle i lejren frygtede. Han udpegede Josef og sagde, den lille polak skal klippe mig. Josef Paczynski var rystende nervøs, fordi han var ret uerfaren som frisør. En forkert bevægelse kunne betyde hans død. Han klippede imidlertid godt. Og selvom han også forestillede sig, at han kunne slå Höss ihjel, så forblev det bare en tanke. For hvad skulle det nytte? Jeg ville selv blive slået ihjel med en giftsprøjte eller ved at blive sultet ihjel i kælderen i blok 11, dødsblokken, som jeg var så bange for, at jeg rystede hver gang jeg gik forbi. Mine medfanger ville også blive henrettet på samme pinefulde måde som straf, og så ville der komme en ny kommandant, der sikkert ville være endnu mere ondskabsfuld. Kommandant Rudolf Höss overlevede krigen og blev stillet for retten i Warszawa. I 1947 blev han dømt til døden. Samme år blev Rudolf Höss hængt i Auschwitz tæt på krematoriebygningen ved en galge, som man stadig kan se, når man besøger lejren. 1947 var også det år, hvor Auschwitz blev omdannet til museum af den polske stat. I blok nummer 5 finder man nogle af de mest triste sale. Her ligger der bjerge af hår, sko, kufferter og børnesko. Det har berørt en af de besøgende, den 16-årige Alexander, fra et gymnasium i udkanten af Nürnberg.
Det er der Ort, an dem så ziemlich das größte Verbrechen in der Menschheitsgeschichte begangen wurde, und es ist auch echt.
Det er nok det sted, hvor den største forbrydelse i menneskets historie er blevet begået. Det er utroligt nedslående at se bjerge af børnesko eller hår. Det er også ægelt at forestille sig, at håret er blevet brugt til at lave madrasser med.
Der wird man dann schon relativ traurig und so.
Det her besøg har gjort mig temmelig sørgelig til mode, siger han. De menneskelige rester blev udnyttet, også tænderne. Op mod 10 kilo guld fra fangernes guldtænder blev sendt til Berlin hver måned. Josef Paczynski husker især lejreorkestret, som blev dannet efter, at nogle fanger havde spillet julemelodier på nogle harmonikaer. Hver morgen spillede de, så vi gik hurtigere på arbejde. Men om aftenen så lød det anderledes, efter at nogen var døde af udmattelse, skudt eller myrdet i gaskammerne. Mor og musik lige ved siden af hinanden. Auschwitz var et besynderligt sted. Og mennesket er nok det væsen, der kan vende sig til alting, fortæller Josef Paczynski. Han havde på et tidspunkt fået tyfus og kom på lejrens klinik. En dag ville en SS-officer tømme klinikken for dem, som man mente var for syge. Vi så ret elendige ud, og jeg besvimede, før SS-manden kom hen til min seng. En sygehjælper skubbede mig ind i et siderum, og på den måde så reddede jeg livet, fortæller Josef Paczynski. Han husker også de første eksperimenter med nervegassen Zyklon B i blok 11. 600 jødiske fanger og 250 sovjetiske krigsfanger blev gennet ned i kælderen og slået ihjel, husker Josef Paczynski, der i dag synes, at det var utroligt, at så mange mennesker kunne presses ned i kælderen. I den samme kælder døde også franciskanermunken Maximilian Kolbe. Fordi en medfange var forsvundet, blev munken og 9 andre fanger udsultet. Fangerne døde en for en. 3 af dem overlevede i 3 uger ved at synge og bede, og især Maximilian Kolbe motiverede de andre til det sidste. Inden også de blev dræbt. I dag finder man i kælderen i blok 11 et lille mindesmærke for denne polske munk. For at komme videre til udryddelseslejren Birkenau, det andet store museumsområde, skal jeg tage en af museets shuttlebusser. Birkenau ligger 2 kilometer væk fra den oprindelige Auschwitz-lejren, og bussen kører jævnligt. Lejren er kun delvis intakt, fortæller guiden. Et par hundrede meter fra gæsteindgangen ser jeg Dødens Port, den berømte vagtbygning med rundbuen i midten, som togene kørte igennem med fangerne. Birkenau er omkranset af pigtråd og vagttårne. Som besøgende kommer man ind på et område med masser af skorstensruiner. Og det er ikke for krematorierne, fortæller guiden. De murede skorstene forsynede de mange trapperakker med varme. Der er dog kun få trapperakker tilbage, som størstedelen af lejren var fyldt med. De øvrige skal man forestille sig. Her står de murede huse, som blev bygget i hurtigt tempo fra 1941, og så uendelig meget pigtråd og vagtårne af træ. Birkenau var en af de seks store udryddelseslejre, som nazisterne skabte efter beslutningen om at udrydde Europas jøder var truffet i januar 1942. Endløsning, den endelige løsning, som nazisterne kaldte den. Og herefter så tog drabene til. Op mod 900.000 af de i alt 1,1 million mennesker, der døde her, var jøder. Alene i løbet af sommeren 1944 ankom der over 400.000 ungarske jøder med tog til Birkenau. Efter en vandretur på 10 minutter, så står vi ved rampen. En række flade perroner, der nærmest ligner brede grusveje. Her ankom fangerne med kreaturvogne fra hele Europa. På rampen fik en uendelig række af mennesker afgjort deres helt egen skæbne. Fotos viser scener med tusinder af mennesker, og hvis det kan have været soldater, så kunne det hele have set helt normalt ud. Mange af jøderne troede, at de skulle starte et nyt liv her. Det var det, de var blevet fortalt, da de blev deporteret hjemmefra. Efter at de var væltet ud af togvognene, så stillede de sig op i rækker, mens soldaternes våben pegede på dem. Mænd for sig og kvinder for sig. En officer bestemte, hvem der skulle leve og hvem der skulle møde døden i gaskammerne. Et kort blik på et par sekunder, sådan fungerede den såkaldte selektion, udvælgelsen. Tre ud af fire gik direkte i døden. Gamle mennesker, syge mennesker, børn, der var for små til at kunne arbejde, gravide kvinder, den vej. Mennesker, der var nogenlunde sunde og raske, som man mente kunne arbejde, over i den anden række mere. Som besøgende går jeg med stille skridt rundt i lejren. De andre siger heller ikke noget. For hver skridt, så spørger jeg inden i mig, hvorfor skete det her massemord? Hvordan kunne mennesker med en god uddannelse sætte en sådan dødsmaskine i gang hver dag, hver time, hver minut og hver sekund lod de mennesker dø bare med et fingerknips? For hver skridt kommer der nye spørgsmål. Jeg forestiller mig en uendelig række af ansigter og øjne, der kigger på mig. Birkenaus flade marker efterlader en med mange spørgsmål, men også med håndgribelige beviser. Jeg går ind i børnebarakken i blok 16A. Her boede tusinder af børn og deres mødre i hvad der minder om en gammeldags stald. De var blevet deporteret hertil og boede på tre lave etager. De nederste måtte sove på de kolde sten i to små øvrige træetager, er så lave, at man lige kan sidde op. Men heller ikke mere end det. Og så var der plads til 8 eller 10 børn på hver af de små, smalle træbokse. Kan vide, hvilke historier de fortalte hinanden. Trøstede de hinanden, når den ene græd? Og hvordan kunne de sove uden madrasser og dyner? Og hvor mange af dem overlevede? I Auschwitz og Birkenau kom 232.000 børn. Mindre end hver tiende blev registreret som fange eller tvangsarbejder, mens op mod 90% blev sendt direkte i gaskammerne. Op mod 700 børn blev også født i Auschwitz, selvom mange gravide kvinder blev sendt i døden, fordi de ikke kunne arbejde. På vej ud kan man læse et håndmalet skilt. Bevare roen, står der. Det er ufatteligt, hvad der er foregået i Auschwitz-Birkenau. Jødiske babyer blev konsekvent dræbt ved fødslen, mens børn med særlige træk, f.eks. tvillinger, blev udvalgt til medicinske forsøg. En række tyske læger foretog forsøg for tyske medicinalfirmaer. Andre eksperimenterede med at sterilisere kvinder, der ikke tilhørte den nordiske race. I Birkenau havde lægen Josef Mengele et laboratorium, hvor han ønskede at knække koden for, hvad der gav tvillingefødsler, så nazisterne hurtigere kunne udbrede den ariske race. Op mod 1500 tvillinger blev derfor sorteret fra ved ankomsten til Birkenau. De blev målt og vejet, og langt de fleste overlevede ikke de medicinske eksperimenter, inden de endte på obduktionsbordet. Mens mareridtet stod på, var det hverdag for vagtfolkene. De skulle have mad. En af medhjælperne i SS-folkens kantine var en ung mand, den 19-årige Tadeusz Meczynski, der i dag husker en episode, der stadig berører ham 71 år senere. Tre SS-officerer sad ved et bord og spiste deres mad i den kantine, hvor han arbejdede. Pludselig hørte vi en mand synge et sted fra. Det var en aria fra operaen Tosca. Jeg havde aldrig hørt noget så smukt eller hjerteskærende. Han sang den med en enorm smerte i stemmen. Officererne sprang op og løb ud for at finde ham, der hvor sangen kom fra. Kort efter blev der stille igen. De havde skudt ham. Han var jøde og var operasanger fra Bruxelles. Han sang sin desperation og sorg ud, fordi hele hans familie, konen og børnene samme dag var blevet myrdet i gaskammeret. En eftermiddag stod tre fanger ved en vogn, hvor de skulle stable lig op på. De var ganske fortvivlede, og jeg spurgte, hvad der var galt. De pegede på en af de mange mænd i bunken af lig. Han er i live, men meget syg. Tyskerne siger, at vi skal brænde dem alle sammen, også ham, der lever, fordi han er ubrugelig. Tadeusz måtte gå videre og fandt aldrig ud af, hvad der skete med den syge mand. Her mange år senere husker han især det enorme sammenhold mellem fangerne. Han gav i flere dage sin egen mad til en ældre medfange, der var slået helt ud, fordi han havde mistet det meste af sin familie. Manden overlevede, og mange år senere mødte Tadeusz tilfældigvis denne mands svigersøn. Svigersønnen takkede Tadeusz, fordi det havde betydet så meget for den mand at blive hjulpet i en tid, hvor han troede, han var blevet forladt af alle. Den dag i dag kan Tadeusz stadigvæk ikke høre arien fra Tosca, uden at komme til at græde, hvis den tilfældigvis kommer på radioen. Og i mange år så forsøgte han også at glemme alt om fortiden som KZ-lejrfange. Han blev læge og brugte sit liv på at redde andre. Først sent i livet begyndte han at fortælle om livet i Birkenau. Tadeusz Meczynskis kone fraråder ham at blive ved med at tale om fortiden som fange. Du ser elendig ud, når du kommer hjem, siger hun altid til mig. Men jeg synes, det er vigtigt. Jeg kan jo godt lide menneskene, og vi skal blive ved med at erindre, siger den gamle mand til afsked.